Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Ако не станете като децата». Продължаваме с поредицата «Духовното униние» и по-конкретно темата «Страх за бъдещето». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Мира Василева, Радостина Горанова, Еми Панова, Евелина Сапунджиева и аз, Божидар Тончев. Евангелието на Матей, 18 глава, 3 стих, четем. Истина ви казвам, ако не се обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Нали сме били вече деца? Защо Исус иска отново да бъдем? Какво толкова има в децата, което ние нямаме? О, повярвайте ми, толкова много неща. Зная, че сме забравили усещането да сме деца, защото вече разсъждаваме като възрастни. Затова нека погледнем към собствените си деца или внуци, или просто към дечицата около нас. Нека видим модела, който Бог ни посочва. Не можем ли отново да се научим да бъдем деца? Изведете топчетата. Какво от това, че ще си ожулите обувките? Изведете бомбоните с карамел. Какво от това, че ще се залепват по зъбите? Бъдете отново дете. Закачайте се, смейте се, натопете бисквитите в млякото, легнете се след обяд, извинете се, ако сте наранили някого, подгонете някоя пеперуда. Станете отново дете. Отпуснете се. Нямате ли хора за прегръщане, нямате ли камъни за прескачане или устни за целуване? Някой трябва да се смее на зайчето Бъни. Защо да не сте вие? Някой ден може да се научите да рисувате. А защо да не е сега? Бъдете честни. Дали някога оплакването е направило деня по-хубав? А негодованието за неплатените сметки? Дали тревогата за утрешния ден го е променила? Нека някой друг движи света за момент. Да станем като дечицата. Това е единственият ключ към небето. Нямаме други шансове. А на какво трябва да се научим от децата?
Децата са чисти и искрени. Има ли нещо по-искрено, по-чисто и по-дълбоко от детската душа, отразяваща се в две блищукащи очички и мило усмивка? Предполагам, всички сте чували децата да казват нещата точно както са в малките им главици, без никакво завоалиране, без украсяване в ласкателни думи и без преструвки. Те не могат да лъжат, не могат дори да крият истината. Грехът в цялата си мръсотия все още не е изцапал бялото съзнание на малкото същество и то не може да приеме за нормално скриването на истината. Освен това, децата виждат ценностите в живота по малко простичък начин. За тях има само две страни на монетата – черно и бяло. Добро и лошо, истина и лъжа, грозно и красиво, богат и беден. Нека ви разкажа една кратка история. Две малки деца, облечени в дрипави, умалели пълтенца. Едното казва: Имате ли стара хартия, госпожо? Бях заета и се изкушавах да отговоря отрицателно, но тогава погледнах надолу към краката им. Тънечки сандалки, мокри от лапавицата. Влезте и ще ви приготвя по чаша горещо какао. Не отвърнаха нищо. Подгизналите им сандали оставяха следи по каменните плочи пред камината. Поднесах им какао и препечени филийки с мармалад, за да се подкрепят преди да излязат на студа. После се върнах в кухнята и се залових отново с домакинския си бюджет. Тишината в предната стая ме озадачи. Надникнах вътре. Момиченцето държеше в ръце празната си чаша и се взираше в нея. Момчето попита с глух глас. Госпожо, вие богата ли сте? Дали съм богата? Какво говориш? Не съм. Погледнах износените кълъфи на мебелите си. Момичето постави обратно чашката върху чинийката, много внимателно. Чашите ви подхождат на чинийките, гласът ти бе на старица, която изпитва глад, но не глад на стомаха. После си тръгнаха, като укрепяха наръчите хартия срещу брулещия вятър. Не ми бяха благодарили. Нямаше нужда. Бяха сторили нещо повече от това. Ярко-сините керамични чашки и чинийки. Но си подхождаха. Огледах изпитателно картофите и соса. Картофи, кафяв сос, покрив над главата ни. Мъжът ми с хубава и постоянна работа. Тези неща също си подхождаха. Отмастих столовите от огъня и разтравих всекидневната. Калните мокри следи от малки сандали все още личаха по каменните плочи. Не ги изтрих. Исках да бъдат там, в случай, че някога отново забравя колко съм богата. Децата видяха богатството на тази жена. Тя самата не го видя. А вие? Видяхте ли го? Виждате ли? Съзнавате ли вашето богатство? Приемате ли нещата толкова искрено и опростено? Ако не станете като дечицата.
Скъпи приятели, децата са доверчиви. Дори едно малко, едва проходило дете, със всичка сила се хвърля напред, защото е убедено, че ще попадне в силната прегръдка на мама или татко. То не си мисли, ами ако ми изпусне, ами ако не прецени разстоянието и се хвърля по-рано, ами ако... То просто се хвърля в прегръдката ви. Защо ли? Защото ви има доверие. Детето идва и се гушва в сигурната ви прегръдка при най-малкия страх от нещо. То знае, че там ще намери спокойствие, закрила и любов. Детето вярва във вашата сила. Неговият татко е най-силният. Той може да се пребори с лъв, може да повдигне планината, може да се бие на канадска борба дори с скалата. Детето се доверява и на всяка ваша дума. То приема за истина всичко, което чуе от вас, без да се съмнява и за секунда в правотата ви. За него мама и тати знаят всичко. Когато Аврам каза на Исак, че Бог ще промисли за жертвата, той повярва ли? Довери ли се на баща си? Довери ли се Самуил на Илия, когато стария човек му каза, че Господ го вика? И на всички ли се доверяват децата? Биха ли тръгнали с човек, когато не познават? Биха ли се отпуснали в ръцете му така, както се отпускат във вашите? Биха ли повярвали на думите му? А вие? Доверчиви ли сте? Можете ли без въпроси да се отпуснете? Не, да се хвърлите в прегръдките на вашия небесен баща. На кого се доверявате, ако не станете като дечицата?
Децата мечтаят и имат богато въображение. Една студена вечер по време на коледните празници едно малко момченце на 6-7 годинки стоеше пред витрината на голям магазин. Детето нямаше обувки и беше облечено в истински дрипи. Една млада жена, която минаваше наблизо, забеляза детето и прочете копнежа в малките му сини очички. Тя взе детето за ръка и го заведе в магазина. Вътре му купи нови обувки и цял комплект топли дрехи. Двамата излязоха на улицата и жената се обърна към детето със следните думи. Сега можеш да се прибереш от дома и да се веселиш на празника. Момченцето вдигна глава към нея и я попита. Госпожо, ти Бог ли си? Тя му се усмихна и отвърна. Не, синко, аз съм само едно от неговите деца. Момченцето се замисли малко и рече: «Знаех си, че сигурно сте роднини». С какви очи е видяло това малко момченце жената? Толкова много ли ни коства капчица въображение? Защо никога не виждаме роднинската връзка на хората около нас с Бога, когато ни направят нещо добро, ако не станете като дечицата?
Децата се усмихват и се забавляват. Скъпи приятели, не знае дали сте забелязали колко често правят това, колко често се смеят децата. Усмихват се на дребни неща, като шарките на покривката за маса, усмихват се на шумолението на пликчето носни кърпички, усмихват се на жълтото пате, което гледа от меките им пантовки. Смеят се с глас на клона по телевизията. Зариват се от смях, докато цапкат с новите си обувки и изпраните роклички в близката рекичка. Пеят грамогласно и фалшиво, без такт и ритъм, често и без думи, пригласяйки на музиката, идваща от долния етаж. Скача до отмаляване по спалнята ви, която е покрита с идеално чисти чаршафи и изпрана покривка. Замерят се с възглавниците, докато не се уверят, че в тях вече не е останала нито една пирушинка. Обуват мамините обувки с високи токчета и се кипрят пред огледалото. Шият си дрешки за куклите от скъпия вишал, който са ви изпратили чак от Канада за Коледа. Достава им върховно удоволствие да нарисува цялата стена в хола в очертания на малките си ръчички в най-различни цветове. Топят се от щастие, намазвайки цялата си муцунка, ръцете и всичко, до което могат да се доберат със сметана от тортата или шоколадовия кейк. Висят с главата надолу, закачени на най-високия клон. Качват се на главата на тати и рошат уморената му глава. Правят какви ли не фигури с тялото си, подражавайки на най-гъвкавите маймунки. Обичат лудостта на балоните. Скачат, почти политат под мекия пролетен вятър по зелените поляни. Грабват тъкъмите ви и отиват за риба. Тичат с боси кръчета по изпипеляващото слънце, просто защото им харесва паренето от горещия асфалт. Люлеят се с всичка сила на люлката, като непрекъснато крещят: «По-силно, по-силно!» Могат да се радват на едно обикновено цвете и на едно малко животинче. Правят хитра физиономика и ви смигват заговорнически, когато бутнат чашата с мляко. И какво удоволствие изпитват само от бълбукащите мехурчета в чашата с плодовия сок. А когато се изморени до краен предел, полагат малката си главица на най-близкото меко ъгълче и се унасят в блажени сънища. Да изброяваме ли още? Познати ли ви са всичките тези детски забавления? И защо дечицата правят всичко това? За да ни ядосат ли? О, не! Защото се забавляват. Защото им доставя удоволствие и радост. Ти днес колко неща направи, които ти зарадваха? Колко пъти днес прималя от щастие? Ако не станете като дечицата.
Скъпи приятели, децата носят радост на всички около себе си. От всички земни чудеса най-чудни са словата на детето, е казал един мъдрец. Случвало ли ви се вечер да се приберете уморени, изнервени от работа и прекрачвайки прага на дома си, да усетите около врата си топлината на две пухкави ръчички и едно пискливо гласче в ухото си: «Мамо, мамо!» Остава ли нещо от цялото напрежение на деня в душата ви? Или всичко се стопява като сняг под нежните слънчеви лъчи? Какво ни дават децата? Даваме ли си сметка, приятели? Отваряме ли широко обятията и сърцата си, за да приемем огромния им подарък? Способни ли сме да поберем цялата радост, с която те изпълват света? Равносилна на чудо е детската усмивка, обърканото детско изречение, малката мека ръчичка, която търси сигурност във вашата силна ръка. Чуйте няколко детски бисера. Госпожо, ти сега какво ще правиш? Защото искам да си играя с теб. Госпожо, ти знаеш ли, че аз отдавна съм ти приятелка? Госпожо, мога да ти кажа нещо като мъж. Любов моя. Аз имам едно котенце и то се казва Томи Джери. Аз пиша като доктор, но не знам какво означават тези букви. Обещах на Леля да ми купи кока-кола, тя не ми купува. Един приятел скочил от една пързалка и си отрепал носа. После целия го оперирали. Всичко това, скъпи приятели, може да ви разсмее и стопли, когато сте премръзнали от отчаяние, да ви подкрепи, ако сте на ръба на пропаста. Децата даряват радост, защото я носят вътре в себе си. Те знаят как да изпитват, как да се радват, как да радват другите. Защо ние с вас понякога не знаем? Нали и ние сме били деца? Нали вече сме възрастни? Знаем и можем повече неща? Ако не станете като дечицата.
Децата обичат. Има ли по-живо въплъщение на божествената любов от любовта на детето? Кой научи малкото нищо не разбиращо същество, какво е това да обича? Ние възрастните можем да ви затрупаме с дефиниции и описание на любовта. Можем да ви обясним точно как, кога и колко да обичате. Можем да ви опишем всичко в стихове, проза, можем дори да ви нарисуваме любовта на картина. Но не можем да ви покажем като децата. Децата обичат безусловно. Вашето дете не ви обича заради красивите ви очи, заради къдравата коса, белите зъби, престижната професия или високата заплата. Не ви обича дори заради пълния ви джоб с бомбони. Вашето дете изобщо не ви обича заради нещо. То ви обича, защото носи в себе си любовта, чистата, божествената любов, която сам Бог е положил в сърцето му. Децата обичат красиво и нежно. Те знаят как да ви разтопят. Те приливат от мили думички и нежност. Имат огромни складове от прегръдки и целувки. И всичко раздават съвсем безплатно. Детската любов е изобретателна. Ще ви разкажа тук една случка. Това е разказа на един измъчен баща. Беше около Коледа и имах много задължения по приключването на годината и опаковане на подаръците. Докато бях унесен в работата си, дойде моята малка дъщеричка. В ръцете си държеше една кутия, която несръчните речички бяха сглобили от една много скъпа хартия. Като видях как е съсипала хартията, ужасно се ядосах. Видяла в очите ми гнева, тя нежно ми обясни, че това е подарък за мен. Отворих кутията, а в нея нямаше нищо. Още повече се разгневих. Скарах я се и изгоних от стаята. Излизайки разплакана, тя застана на прага и тихо промови. Кутията не е празна, тате. Напълних я с целувки за теб. Изразявате ли любовта си, дори когато другите ви се сърдят? Раздавате ли любовта, с която Бог е препълнил сърцето ви, или я складирате в нишата на душата си, докато хване мухъл и никой не може вече да се възползва от нея? Ако не станете като децата.
Децата вършат Божието дело на земята. Не мислете, че не могат това. Колко голямо беше очудването ми, споделя една майка, когато чух 4-годишния ми син да обяснява от терасата на детето от горния етаж, че не бива да се страхува, когато спи нощем, защото всяко дете си има ангелче, което го пази и се грижи за него. Чух и другите деца навън, които започнаха да му се присмиват. Но малкото ми момче, коленичило на табуретката и опряло лакти на парапета, бурно защитаваше изказването си. Дори за миг не се поколеба, не се засрами от обидите. Той беше просто 100% сигурен, че си има ангелче и никой на никаква цена не можеше да го накара да замълчи. Интересното е, че когато порасна с още няколко годинки, нещата не се промениха. Една вечер, когато се прибирахме от детска градина, той започна разпалено да ни обяснява как приятелчетата му не вярвали, че Бог ни е създал. Това му се струваше много странно, но го и натъжаваше. Питаше ни как може да им докаже, че е вярно. Беше на около 6 годинки. Обясних му, че не всеки вярва в Бога и той не бива да се отчаива от това, но отговорът ми явно не го задоволи, защото на другата сутрин, вместо раничката си грачки, познайте какво носеше моето малко човече. 2 детски книжки за сътворението. Той беше убеден, че като покаже на децата картинките, те ще повярват, че е станало точно така, както той ме обяснил. Да ви кажа честно, продължава тази майка, срамувам се от себе си. Когато крещеше от терасата за ангелчето си и ми се искаше да го прибера вътре, пък и после се страхувах да не би учителките и родителите да ни обвиняват в религиозна пропаганда. Той изобщо не се замислише над това. Имаше вяра, която защитаваше с цялото си сърце, ако не станете като децата.
Скъпи приятели, много неща можем да кажем на нашите деца. Нека да се опитаме да формулираме поне някои от тези неща, които могат да ги развълнуват и тях, а защо не и нас. Тази сутрин ще се усмихна, когато видя лицето ти, ще се смея, за да не заплача. Тази сутрин ще те оставя да си избереш каквото искаш да обличеш. Ще се усмихна и ще ти кажа колко прекрасно изглеждаш така.
Тази сутрин ще зарежа брането. Ще те взема и ще те заведа в парка да играем заедно. Тази сутрин ще оставя чиниите в мивката и ще седна до теб да ме научиш как се реди този пъзел. Днес след обяд ще изключа телефона и компютъра. Ще отида с теб в задния двор и ще си правим сапунени балони.
Днес след обяд няма да крещя, дори няма да повиша тон, когато ти се размрънкаш и захленчиш за сладолед, когато мине количката на сладоледа джията, аз ще ти купя сладолед. Днес след обяд няма да се тревожи за това какъв ще станеш, когато пораснеш, или да се опитвам да отгадна какво решение да взема, за да не бъдеш наранен.
Днес след обяд ще те оставя да ми помагаш в правенето на сладкишите и няма да те спирам, докато се опитваш да ги приготвиш. Днес след обяд ще отидем в Макдоналдс и ще си купим две детски менюта, така че да си имаш две играчки. Тази вечер ще те държа в прегръдките си и ще ти разкажа историята за твоето раждане и за това колко много те обичам.
Тази вечер ще ти оставя да се намокриш банята и няма да се ядосам. Тази вечер ще ти позволя да останеш до по-късно и ще седим на верандата да броим звездите. Тази вечер ще ти притисна до себе си за дълги часове и ще изпусна любимите си телевизионни програми. Тази вечер, когато прокарвам пръсти през косицата ти, докато се молиш, просто ще бъда благодарен на Бога, че ми е дал най-великият подарък, който някога е даван.
Ще си мисля за майките и бащите, които търсят изчезналите си деца. Майките и бащите, които стоят до гроба на детето си, вместо до неговото легло. И за майките и бащите, които седят в болничните стаи, гледайки как детенцето им страда. И които крещят, защото не могат да направят нищо в безсилието си. И когато те целуна за лека нощ, ще те гушна по-силно и по-дълго. Тогава ще благодаря на Бога за теб и ще го помоля за още един такъв ден с теб. А защо не и за още много такива?
Скъпи приятели, нека да станем като децата.
пустелота, спомните дни безгрижни. Падах и ставах, пътя си той не осмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя си, все си питам аз,
тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какую-то ангелима.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, темата, върху която ще разсъждаваме днес, е страх за бъдещето. Нека прочетем един текст от второто послание на Павел до Тимотей, 1 глава, 7 стих, и той гласи: защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Тези думи ни насочват към още една причина за духовното униние. Дяволът е коварен и никога не се отказва да ни напада. Той използва всякакви методи, за да постави под съмнение Божието Слово. Сатана не се колебае да влезе в противоречие с онова, което ни е казвал преди. Неговата цел е да опозори Божието име и дело.
Когато Бог създава света, той изпитва задоволство от своето творение. Дяволът обаче в завистта си е решен да разруши това дело и съсредоточава усилията си върху човека, най-висшето Божие създание. Той залъгва жената, която на свой ред подвежда мъжа си, и така човекът извършва грях. Но историята на човечеството не свършва до тук. Бог е замислил и определил едно велико изкупление. Изкуплението е по-величествено дело дори от сътворението, защото съгрешилият човек може да бъде изкупен и възобновен, както в крайна сметка ще се случи и с цялото творение. Затова е очевидно, че най-голямата грижа на нашия противник, дявола, е по някакъв начин да постави под съмнение или да принизи това Божие дело. Той се насочва преди всичко към наследниците на спасението, християните. Затова в съгласие с намеренията си се стреми да ни потисне, за да изглеждаме обременени и нещастни. Ако не успее да ни пречупи, като ни връща непрекъснато към миналото, той започва да ни кара да се взираме в бъдещето. В стиха, който разглеждаме, става дума за хората, страдащи от духовно униние, само поради факта, че се страхуват от бъдещето.
Обърнете внимание как дяволът променя тактиката си, като видимо си служи с коренно противоположни методи. И се получава така, че тъкмо сте изяснили и променили отношението на тези хора към миналото им, когато те изведнъж започват да говорят за бъдещето, за да се окажат, като резултат на това, винаги потиснати в настоящето. Накарали сте ги да се почувстват удовлетворени от съзнанието за опростените си грехове, дори за онзи конкретен грях, който им е изглеждал изключителен. Показали сте им, че макар да са пропилели времето си, Бог ще възвърне годините, които изпояде скакалецът. И тогава те казват: е да, но... и започват да ви говорят за страховете си относно бъдещето. Младият Тимотей е чудесен пример точно за това състояние. Апостол Павел му пише своите послания по тази причина. Младежът се оказва твърде зависим от Павел заради страха си от предстоящите трудности и опасности. Общата цел на двете послания е апостолът да помогне на Тимотей да преодолее заплахата, която вижда в бъдещето. Кои са причините за това състояние? Несъмнено, най-често срещаната причина е нашият темперамент. По рождение всички сме различни, със свои особености, добродетели и склонности към определени слабости и провали в някои сфери. Всички притежаваме и общи черти, но развити в различна степен. Затова и темпераментите ни не са еднакви. Изключително важно е да не забравяме това. Може би някой ще се възпротиви. Но ние сме християни, а след като човек стане християнин, всички различия между него и другите вярващи се заличават. Искаме да подчертая, че това е съществена грешка. Няма по-дълбока промяна в цялата Вселена от преображението, наречено новорождение. Но това Божие дело в човешката душа, чрез което Бог влага в нас божествен и духовен живот, не променя нашия темперамент. Фактът, че вече сте християни, не означава, че преставате да бъдете това, което сте. Апостол Павел дълбоко в себе си остава същия човек, след като приема християнството и получава спасение. Той не се превръща в някой друг. Петър си остава Петър, Йоан е все така Йоан по отношение на своя темперамент и същностни черти. Именно тук се откроява величието на християнският живот. В това отношение той наподобява разнообразието в природата и творението. Бог разпределя своите дарове чрез Святия Дух по различни пътища, но нашата индивидуалност или темперамент в основата си остават непроменени.
И така, скъпи приятели, всички вършим до голяма степен едни и същи неща, но ги вършим по различен начин. Помислете за различията между проповедниците. Те прогласяват едно и също благовестие и живеят водени от един и същи християнски принцип или истини, но всеки от тях представя благовестието по-своему, а така и трябва да бъде. Бог използва тези различия, за да разпространи благовестието. Той може да призове даден човек, за да насочи посланието си към определена общност, защото друг не би бил полезен в тази ситуация. И така най-напред трябва да се съобразяваме с темперамента. Има хора, които са припрени и лесно се плашат. Мисля, че самият Павел е пример за такъв темперамент. Той е припрян и му липсва самоувереността като природна даденост. Когато отива в Коринт, апостола признава: «Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех». По природа е плах. Затова за престоя си в Македония пише: «Отвън борби, отвътре страхове». Има друг тип хора, които са самоуверени и самодоволни. Те не се боят от каквото и да било. Могат да се справят с всичко и нищо не може да ги спре. Но и едните, и другите са християни, макар и същностно да са различни хора.
Хората, които се плашат от бъдещето, често имат твърде възвишена представа за християнския живот и смятат, че не е лесно да си християнин. Те знаят, че това означава да следваш Христос и да участваш в битката за вярата. Четат своя нов завет и си дават сметка за величието на новото си призвание и отговорност. Но тъкмо това ги потиска, защото все така или дори в по-голяма степен съзнават своята нищожност и недостатъците си, за това и питат: «Кой съм аз, че да живея като християнин?» Или пък може да ги безпокои един по-общ страх от бъдещето, без да могат да посочат конкретна причина за това. Загрижени са по принцип за нещата, които могат да се случат, или за това, което биха могли да изстрадат. Спомням си думите на една жена: «Е, да, наистина, вярвам, но не съм сигурна дали мога да се нарека християнка». Когато я попитах: «А защо не?», тя ми отговори: «Чела съм за хора, преследвани заради Христос, и се опитвам да си представя, че е възможно да изпитам това». Тя бе майка на 3-годишно момче и сподели: «Знаете ли, ако наистина трябва да реша дали да се отрека от вярата си или да се отрека от моето момче, не зная как бих постъпила. Съмнявам се дали ще имам смелостта да поставя на първо място Христос, независимо от цената, или пък да приема смъртта, ако е необходимо». Затова тя смяташе, че няма право да се нарече християнка. До този момент не беше подлагана на такива изпитания, а и може би никога нямаше да се сблъска с това, но самата вероятност да се случи я потискаше. Такива хора много често се изправят пред опасността да се окажат до толкова обзети от подобни въображаеми страхове за бъдещето си, че да останат безполезни в настоящето. Докато Павел е в затвора, Тимотей започва да се пита какво ще стане с него в отсъствието на апостола. Какво ли би се случило, ако осъдят Павел на смърт? Как ще се справи Тимотей сам с трудностите и опасностите, които възникват в църквата? Как да посрещне гоненията, които вече са започнали и могат да се насочат и към самия него? Павел му отговаря твърдо, че той не трябва да се срамува от него, апостола, и от страданието му. И тъй, не се срамувай да свидетелстваш на нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник за него, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога.
Как да разбираме това напътствие? Първо трябва да разграничаваме оправданата предвидливост и парализиращото безпокойство. Трябва да мислим за бъдещето, но писанието постоянно ни предупреждава да не се безпокоим за онова, което предстои. Не се безпокойте за утре, означава не си навличайте вина, като се отдавате на тревожната си загриженост за утрешния ден. Смисълът не е изобщо да не мислим за предстоящото, иначе земевладелецът не би орал и засявал земята си. Той гледа към бъдещето, но не прекарва цялото си време в тюхкане и тревоги за крайния резултат от работите си. Напротив, той мисли предвидливо и после спира да се тързае непрекъснато. Хората, за които говорим, са изцяло подвластни на неизвестното бъдеще. Те са напълно зависими от него, а подобна нагласа винаги вреди. Дори невярващите казват: «Заемете се с проблема, чак когато той възникне». Както е загуба на време да се тревожим за миналото, което не можем да променим, точно толкова погрешно е да се тревожим за бъдещето, което е все още неясно. Живейте най-вече в настоящето. Но доводите на апостола достигат до едно по-високо равнище и той дава израз на конкретна духовна поука. Най-напред Павел отправя укор към Тимотей, а след това му напомня една истина – назидание и напътствие, които са еднакво съществени за християнския живот. Апостолът казва: «Бог ни е дал дух не на страх». Това е укорът, защото в този момент Тимотей е виновен, че е допуснал у себе си дух на боязън, като е позволил да бъде завладян от него. Основният проблем тук е неумението ни да разберем какво Бог ни е дал и продължава да ни дава, а именно дъра на Светия Дух.
Първо трябва да се научим добре да се владеем. Необходимо е често да си напомниме определени неща. Всъщност апостол Павел казва: «Тимотей, изглежда мислиш за себе си и за живота си така, сякаш все още си обикновен човек. Но ти не си вече обикновен човек. Ти си християнин, преживял си новорождение и Светият Божий Дух е от теб. Все още възприемаш нещата, като че ли си старият обикновен човек. Не сме ли изправени всички ние пред същия проблем? Макар да вярваме в истината, макар че сме новородени, макар че несъмнено сме Божии чеда, започваме да разсъждаваме като хората от света, които не са духовно обновени. Позволяваме бъдещето да се стовари върху нас и сравняваме своята слабост с величието на призванието ни, с изключителната задача, която стои пред нас». И така се огъваме. Трябва да си напомняме, че сме получили в дар Божия Святи Дух. Необходимо е целостния ни възглед за живота и бъдещето да се промени съществено. Трябва да възприемаме страданието по нов начин, да се отнасяме към всичко по-новому. Пред нас е бъдещето, там е нашето високо призвание. Там има и гонения, срещаме съпротива и се натъкваме на врагове. Но вместо да се спрем до тук, трябва да продължим и да си кажем: «Да, но Божият Дух е у мен». Тогава цялостният ни светоглед се променя. Има значение не онова, което е вярно за нас, а онова, което е вярно за Бога. Когато размишляваме за силата на Божия Дух, внасяме равновесие в своите разбирания и виждаме цялата ситуация по-ясно.
Бог ни е дал нашия темперамент, но никога не бива да допускаме този човешки нрав да бъде наш господар. Право на водителство в живота ни трябва да има само Святия Дух. Естественият човек постоянно се поддава на своя темперамент и не може да се освободи от тази зависимост. След новорождението обаче човек е в състояние да владее много повече своя темперамент. От момента, когато Святия Дух проникне в нас, той започва да направлява всичките ни мисли и постъпки, като ни позволява да живеем по свой неповторим начин чрез специфичния си темперамент. Това е чудото на изкуплението. Темпераментът се запазва, но вече няма власт над човека. Нека разгледаме този процес по-подробно, защото Бог ни е дал дух не на страх. Имаме определена задача и познаваме недостатъците си, но тук има сила дори и за най-слабите. Това означава, че разполагаме с сила във възможно най-понятния за нас смисъл. Страхувате ли се, че ще се провалите в християнския си живот? Отговорът е – в Филипяни 2 глава 12 до 13 стихове. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но и много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това, и да го изработвате.
Страхът и трепетът остават, но вие сте способни да вършите всичко чрез онази сила, която действа във вас, и да желаете това, и да го изработвате. И така, вие все още не сте престанали да изпитвате страх. Необходимо е да продължите да работите за собственото си спасение със страх и трепет, но у вас действа Божията сила. И това е така не само в битката срещу изкушението и греха. Смисълът е, че у вас има сила да издържите, сила да не спирате, независимо от условията или обстоятелствата. Сила да отстоявате позициите си и да не се отказвате от надеждите си. Смисълът е също, че и най-плахият човек може да придобие сила дори да умре. Виждаме я у човек като апостол Петър, който се страхува от смъртта и стига до там, че се отрича от своя Господ заради този страх. Той отхвърля с клетви и проклятия своя благословен Господ, най-великия си благодетел, за да спаси собствения си живот. Но в книгата Деяния четем, че по-късно той е проникнат от дух на сила и е готов дори да умре. Сега Петър е готов да се изправи пред всички власти, пред цялата власт, ако е необходимо, и да защити своя Бог. Това е едно от най-славните събития в историята на църквата, което се случва и днес. Прочетете разказите за християнските мъченици и ще откриете не само силни, смели мъже, но и слаби жени и девойки, дори деца, които умират достойно заради Христос. Те не биха могли да извършат това, но са приели духа на сила.
По-нататък апостол Павел говори за любовта. Защо я поставя тук? Коя е главната причина за този дух на страх? Отговорът е човешкото аз, т.е. самолюбието, загрижеността единствено за себе си, самосъхранението за сметка на другите. Тези боязливи хора наистина са прекомерно погълнати от самите себе си и тълкмо за това се нуждаят от духа на любовта. Никога няма да можете сами да се справите със своето аз. Такава е съдбоносната грешка на хората, които стават, например, монаси и монахини. Те могат да загърбят света и другите, но не са способни да избягат от самите себе си. Има един единствен начин човек да се избави от себе си. Ако вниманието му дотолкова е погълнато от някой друг или от нещо друго, че да не му остава време да мисли за своето аз. Слава на Бога, че Святия Дух прави възможно това. Той не само е дух на сила, но и дух на любов. Помага ни да възлюбим Бога, великия Бог, който ни е сътворил, да възлюбим Бога, който е изкупил нас, нещастните създания, заслужаващи единствено смърт. Той ни е възлюбил с вечна любов. Помисли за това, иска да каже Павел на Тимотей, и когато вниманието ти бъде погълнато от Божията любов, ще заправиш всичко за себе си. Духът на любовта. Той ще ни избави от егоизма, себелюбието и унинието, в което изпадаме заради собствената си личност. Тази потиснатост толкова често е предизвикана от личното аз и загрижеността за него. Затова се обърнете към себе си и си припомнете тази вечна удивителна Божия любов, този Бог, който не пощади своя син, а го пожертва за всички нас.
Помислете и за любовта на сина в необозримата си всеобхватност, дълбочина и извисеност. Опитайте се да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота, както четем в посланието към Ефесяни 3 глава 19 стих. Размишлявайте за Него, който слиза от небето, изоставя белизите на извечната си слава, работи като дърводелец и устоява срещу враждебността на грешниците към Него. Мислете за Христос, чийто свят лик хората заплюват, върху чието чело притискат венец от тръни, в чието ръце и крака забиват пирони, за да се примирим ние с Бога. Размишлявайте за Неговата любов и скоро ще откриете, че сте забравили за себе си. Но не спирайте до тук. Помислете и за другите хора, за техните нужди и грижи. Сигурно Тимотей си е казал: «Ах, може да ме осъдят на смърт». Но апостол Павел му отговаря: «Мисли за другите, които загиват в своите грехове, и забрави себе си». Развивайте у себе си любов към погиналите и любов към братята си. Научете се да мислите с любов за най-великото и благородно дело на света – това благословено и прославено благовестие. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Какво означава себевладение? Овладян, дисциплиниран и уравновесен ум. Може да сте плахи и припрени, но духът, който Бог ви е дал, е дух на сдържаност, дух на дисциплина, дух на трезва преценка. Спомнете си какво казва Господ, когато изпраща учениците си да поучават другите. Той ги предупреждава, че ще бъдат мразени и преследвани, че може да дойде време, когато ще бъдат принудени да пожертват живота си или ще бъдат подложени на изпитания. Но той добавя: «А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво ще говорите. Враговете ви ще направят всичко възможно, за да използват думите ви срещу вас, но не се плашете. Защото, както четем в Матея 10 глава 19 стих, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите. Не се страхувайте, няма да изгубите самообладание и да изпаднете в паника, така че да не знаете какво да отвърнете».
Затова в името на Бога казвам на всички, които са склонни към духовно униние заради страха си от бъдещето: съживете у себе си Божия дар. Говорете със себе си и си напомняйте кои сте и какви сте, какъв дух е вложен във вас. След като помислите над характера на духа, ще можете да продължите напред, без да се страхувате от нищо. Ще живеете с настоящето и ще бъдете готови за бъдещето. Само едно желание ще ви изпълва – да прославяте Бога, който е дал всичко за вас.
Всякога под закрила Божия безопасност.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.